Jā, sākums bišķi tāds, it kā atceros hokejs, bet kājas bišķi tā kā piedzīts bija sākumā, bet tas normāli pēc nedēļas tā kā pauzes, bet otrajā periodā, trešajā it kā viss atnāca atpakaļ, un viņi it kā iznāca sākumā labāk, bet žāk beigās nesanāca izlīdzināt.
Kā komanda reaģēja tie epizodē, kad pret Sobotku nospēlējās un viņš satraumējās?
Jā, protams, ka nepatīkam pirmkārt redzēt, kad komandas biedrs notraumējas, bet tas ir hokejs, mēs arī fiziski spēlējam pret viņiem, tā kā tas ir hokejs. Nu jā, ka kaut kas tāds notiek, tas uzreiz emociju līmeni, tā kā paceļ uz augšu, tev gribas tā kā kaut ko pretizdarīt, tā kā, protams, ka sākās bišķi fiziskāk spēle pēc tā.